بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغيستيال كسو دوادا برنامجك عالم اليوم قد بدا مانتا اتكم اقلي دونتانا وحاكمي دا ويرر لغو دلي صدو ناسكريو كتر سنا عيدان كدولة ردادا بوركينا فاسو كدا عيد الكاسي يا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين سوقني ميستي هوب إيا قادي دقال مرايكان كاو قرشينا يا إنو وضا هذا اللقالو حوثيين تا كدي بحي صدى بدعس وحاد كالو عالم اليوم كومغلي دونتان دول قرير حوغان أو كنفتي دالك جبان ويرر أسكر بدن لو قد دي دولة دا شيعة دا إيران أو كدا عاي كونفور باري دالكاس قدو بداس حبنتي قوحة دوني دا يا حلقة دي سقال إيه تبناد يا وربيح ندي بصائر للناس يا برنامج كاكوم أغلي دونتان يا ومركلة يا عالم اليوم
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاك دغستيال ومالن خميس تاريخ دون ايكو بيغنتهي 24 بشا بركيسن اي رمضان سنه 1404 هجري مركله كو سو دوادا برنامجكا عالم اليوم قضبكا اوغو هرينا وحا ونقنيا عيدما دهوبسن او كترسان جماعه نصره الاسلام والمسلمين ايا ورر حوغان كو قادي فريسن مليشيات كا حكومه ريدادا بوركينا فاسو اي كوليهن غدها دلكاسي ديغانكا مجاهدين تاي وررين ايا لوغو مغعابا توري waxa uu ka tirsan yahay gobolka Fatangurma dagaal Saudi ee muddo ka dib waxa Allah fadligii ciidamada mujaahidiinta u soo galay inay gacanta ku dhigan saldhigii milishaadka xukuumadda ridada Wagadugu bayaan ka soo baxay jamaacada oo ay baahisay muassasada Azlaqa ayaa lagu sheegay in weerarkaas lagu dilay in ka badan 30 askari iyadoo lagu dhaawacay askar kale oo badan waxa ay sidoo kale mujaahidiintan ka howlgala galbeedka Afrika ay sheegeen in ay qaniimeysteen ilaa laba kamid ah gaadiidka cadawga iyo sidoo kale hub leh noocyo kala duwan intii uu socday howlgalkan waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ay dib qabsiyeen qaar kamid ah gaadiidka ciidanka xukuumadda ridada Burkina Faso iyagoo gacanta ku dhigay ilaa laba askari oo kale muassasada Azlaqa ayaa soo bandhigtay sawir muujinaya gaadiidka mujaahidiinta ay soo qaniimeysteen iyo sanada ciidan howlgalkan oo dhacay 22kii Ramadaan oo ku beegnayd maalinkii Axad ayaanu soo dhaafnay ayaa qayb ka ah silsilada howlgalka ah oo Allaah fadligii mujaahidiinta ay fulinayeen inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ay ka halganta galbeedka qaarada Afrika ayaana sii xoojisay howlgaladeeda ka dhanka ah saliibiyinta iyo murtadiinta dabadhilifka u ah
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين
وهقاق لغيستيال ولي وحد لغيسانيسان برامش كعالم اليوم إمن كان وحد كسو دواتان حبنتي قوحة دوندا وحاهل كان كسو جيدين يا ولالكن إلياس عبد الله
Wadma santahay shuhib dagi istiyal ku so dawada xubinta guwaxa dunida. Anugohren xubinta na kubilaona danki Iran. sida ay xaqiijisay warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda Tehran. Waxaa weerar xoogan lagu qaaday laba xarumood oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Iran. Weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay saldhig ciidan oo ku yaalla magaalada Tashabhar ee dhacda dhanka koonfur bari Iran. Waxaana halkaas askarta Tehran ku soo gaaray qasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sida ay Iran ku sheegtay qoraal kooban oo ay soo dhigtay barteeda X, waxaa weerarkaas ku dhintay ilaa saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyo laba kale oo dableya, halka ay ku dhaawacmeen ilaa saddex kale. Iran ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay in mas'uuliyadda weeraradan lagu qaaday xarumaheeda ciidan ay ka dambeeyaan kooxaha mucaaradka Iran. Tehran ayaa tan iyo bilowgii bishii Maaj ayna dhaaftay waxay wajahaysaa dharbaaxooyin adag oo uga imaanaya dhinacyo kala duwan, iyadoona aan xusuusnay in toddobaadkan gudihiisa ay Iran weysay saraakiil muhiim ah kadib markii la weeraray qunsuliyaddii ay ku lahayd magaalada Dimashq ee dalka Suuriya. Dhanka Yemen, xilli weli uu socda loolanka adag ee ka taagan biyaha badda Cas, ayay dowladda Maraykanka waxay isku dayeysaa in wadahadallo iyo waanwaan ay ku dhammayso xiisadan, Xuuthiyiintana ay la galaan heshiis nabadeed oo waara, balse dhanka kale arrinkaas waxay u cuntay muweysay saraakiil fara badan oo ka tirsan xukuumadda Washington, kuwaas oo sheegay inaysan macquul ahayn heshiis la gelidda Xuuthiyiinta maadaama saacad walba la filan kara in heshiiskaas ay buriyaan, sidaasina ay ku yimaadaan khasaarooyin aan laga soo waaqsan. Tim Linder King waa ergeyga Maraykanka u jooga dalka Yemen. Waxa uu sheegay inaysan suuragal ahayn in xal militari lala gaaro maleeshiyaadka ay taageertay Iran ee Xuuthiyiinta, isagoona taa u sababeeyay arrimo dhowr ah. Arrimaha uu u sababeeyay waxaa ka mid ah in Xuuthiyiinta ay hadda si durdur ah u helayaan hubka noocyadiisa kala duwan, kaasoo uga imaanaya dhanka Iran. Aysan jirin baahi hadda ku qasbi karta in dagaalkan ay soo afjaraan. Waxa uu ugu dambeyn ergeyga Maraykanka u jooga dalka Yemen uu sheegay in haddii ayaba dhacday in xal nabadeed lala gaaro maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, ay marka hore tashi la soo yeelan doonaan dowladaha gobolka sida Sacuudiga, Cumaan iyo dalal kale. Dhanka Ruushka, wasaaradda difaaca Ruushka ayaa ku dhawaaqday in nidaamyadeeda difaaca cirka ay soo rideen ilaa shan diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo laga leeyahay dalka Ukrain. Wasaaradda ayaa intaas ku dartay in diyaaradahan ay ahaayeen kuwa dul heehaabaya gobollada Belgorod iyo Tula si ay u fuliyaan howlgallo culus. Isku daygii ay Ukrain caawa ku doonaysay in gudaha Ruushka ay uga fuliso weeraro xoogan, waa la fashiliyey dhammaantood waana lasoo afjaray, dhulka ayaana lasoo dhigay dhammaan diyaaradihii aan duuliyaha lahayn. Waxaa sidaas lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda difaaca Ruushka. Hardankan u dhexeeya xukuumadaha Kiyev iyo Moscow ayaa hadda u muuqda mid sii fogaanaya xalka gaaristiisa, maadaama maalin walba la soo warinayo weeraro xoogan oo ay isweydaarsadeen labada dhinac, hanjabaaduhuna ay sii dheer yihiin. Dhanka Jabaan, wakaaladda saadaasha hawada ee Jabaan ayaa sheegtay in dhulgariir cabirkiisu uu yahay 6 hektar oo ku dhuftay gobolka Fukushima ee waqooyi bari Jabaan, ayna jiraan khasaare ka dhashay musiibadan. Wakaaladda ayaa intaas ku dartay in weli aanan si buuxa loo caddayn karin xaddiga dhibaatada uu geystay dhulgo'an, balse ay weli socdaan baaritaano xooggan iyo dadaalo looga hortagayo inuu sii fido dhulgariirkan. Xogaha qaar ayaa tibaaxaya in gobolkan uu ku dhuftay dhulgariirka ay ku taalo warshad samaysa hubka sida daran wax u gumaada ee nukliyeerka, haddii ay sii fido musiibadanna ay halis geli doonto nolosha kumanaan ruux oo halkaas ku dhaqan. Teebko waa haweeneyda maamusha xaruntan lagu sameeyo nukliyeerka, waxay warfidiyeenka la wadaagtay in hadda aysan dareemayn wax khatar ah, xaaladduna ay waqti xaadirkan u muuqato mid deggan. Qaaradda Aasiya waxaa muddooyinkan dambe ku badanaya dhulgariirada xooggan ee galaaftay nolosha tobaneeyada ruux, waxaana xusid mudan in maalinnimadii shalay uu jasiiradda Taiwan ku dhuftay dhulgariir xooggan oo saameyn ku yeeshay nolosha shakhsiyaad fara badan. Ugu dambeyntii, dhanka Aasiya, waxaa weli sarakac ballaaran sii sameynaya saliidda ceyriinka ah ee laga sameeya naftada, iyadoona la saadaalinaya in muddooyinka soo aadan ay gaarta meeshii ugu sarreysay abid. Qaaradda Aasiya ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay saliidan ka samaysay sare u kaca, waxaana dhanka kale la soo warinayaa in dalalka ugu waaweyn ee soo saara naftada ay qaadi doonaan tallaabooyin ay ku yareynayaan wax soo saarkooda. Sababtuna waa in sicirku uu kor u sii socdo marba marka ka dambeysa, lagana yaabo in muddo kooban gudaheeda ay halkii foosto oo saliid ceyriin ah ay gaarto ilaa lacag gaaraysa $100, maadaama hadda suuqyada caalamka la kala siisanaya halkii foosto oo saliid ceyriin ah adduun lacageed oo gaaraya ilaa $89.51, halkaas ayaan dhegaystayaal ku hakinaynaa xubintii guuxa dunida. Imikana aan dib idinkugu celiya dhanka walaalka Suheyb Cabdulaahi, si halkaas uu inooga sii ambaqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yowm.
الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجا أجري استيال قبها دحى برامشك عالم اليوم يا نسلم رينا إمن كان واحد كسود واتان حلقة ذي سجال يتبناد وربحنا ذي بصائر للناس وحهل كان كسود جذنا يا ولكن عبد الفتاح أبو محسن
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية
غلدي يا سفول طه نور الكتاب وتجلى الرسول
أشرقي يا هضاب غردي يا سفول طه نور الكتاب وتجلى الرسول إنه النور المبين وملاذ الحائرين إنه الإسلام دين دين رب العالمين
sida aan hore ugu sheegnay qaybihii hore ee warbixinadeenan basaa'iru linnaas islaamku waa diinta ugu faafitaanka badan caalamka gaar ahaan wadamada reer galbeedka ee ku cambaxay dagaalka ka dhanka ah diintan iyo ehelkeeda marka laga hadlayo shakhsiyaadka diin la wayaasha ah ama kuwa haysta nasraaniyada ama yahuudiyada iyo diimaha kale ee kufriga waxay dad badan oo gaalo ah sameeyaan isbeddel dhanka mu'taqadaadka iyadoona diin waliba aad ku arkayso inay leedahay dad cusub oo aan u dhalan balse ku soo biiray hase ahaatee markaad u kurgasho raadinta diinta ugu faafitaanka badan ayaa noqonaysa diinteena suuban ee Islaamka taas oo maalin waliba ay marti geliso kumanaan ruux aqoonyahanno falanqeyaal wariyaal caan ah iyo shakhsiyaad kale ayaa sameeyay baaris ku saabsan waxa Islaamka ka dhigay diinta ay u soo waafidaan kuwa ciriiriga ku galay nolosha iyo sirta ka dambeysa isbeddelka ay dhaxlaan marka Islaaman ka dib waxay cabireen in intii baaritaanada ay ku jireen ay la kulmeen arimo ama kaag iyo layaab ku noqday isla markaana ay kala saari waayeen natiijada baaritaankooda iyo xaqiiqda dhabta ah ee jirta marka laga hadlayo sida xawliga ah ee ugu faafayo islaamka waxa ugu badan ee ay daraasadooda ku soo bandhigeen ayaa ah in dadka ugu badan ee la falgalaya diintani ay yihiin dumarka kuwaas oo ah nisbada ugu xoogana ee dadka ku soo biiraya safka muslimiinta waxaa qof waliba oo u kurgalay inuu wax badan ka ogaado mowduuca soo islaamida dadka gaalada ah ee wadamada reer galbeedka u xaqiijinaya inay indhihiisu in badan qabteen shakhsiyaad aad u fara badan oo islaamka qaatay kadib markii ay ku saamoobeen dhaqanka suuban ee muslimiinta iyadoo arrinta xiisaha gaarka ah xambaarsan ay tahay in dadkaasi nisbada ugu badan ay yihiin dumar mowqica daraasaadka islaamka ee jaamacadda Cambridge ee Ingiriiska oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn caalamka ayaa xusay in 3 meelood meel ka mid ah muslimiinta cusub ee Ingiriisku ay dumar yihiin. Gothenburg waa magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Sweden. Imaam Ahmed Al-Muftina waa maamulaha mid ka mid ah masaajidda magaaladaasi wuxuu ka sheekeynayaa waxyaabihii uu indhihiisu ku arkay ee la xiriira mowduuca kororka Islaamka ee gudaha dalkaasi iyo kaalinta ama lambarka ay dumarku ka yihiin dadkaasi.
During the past few years around 400 people declared their faith.
Sadaxdii sanadood ee la soo dhaafay waxaa soo islaamtay in ka badan 400 qof kuwaas oo ku saamoobay muhaadaraadka iyo quraanka kariimka iyo su'aalaha ay ka weydiinayaan islaamka arinta cajiibka waxay tahay in 300 oo dadkaasi ka mid ah ay ahaayeen dumar, rubac kalena waxay ahaayeen rag.
Markii aad eegto warbixin sanadeedka ka soo baxda muassasada caalamiga ah ee iktishaaful islaam ee laga leeyahay wadamada khaliijka, waxaad ogaanaysaa in nisbada ama boqolleyda dumarka marka loo eego ragga ay ku dhowdahay 77%. Keliya ma ahan dalalka reer galbeedka goobaha ay dumarku ku horeeyaan qaadashada diinta islaamka. Haddii aan eegno bariga fog, maxnaan waa haweenay muslimad da'yar oo u dhalatay waddanka jaynaha, waxay ka sheekaynaysaa isbeddelka iyadu aragtay ee ku aadan qaadashada diinta islaamka, waxayna qayb ka tahay koox si firfircoon ugu howlgasha diyaarinta iyo qaybinta mu'allafaad ama manshuuraad kooban oo dacwi ah kuna saabsan mafhuumka qur'aanka. Waxay sheegtay in wax ka badan 10 sano iyadu diiwaan gelisay, misna ay ka warqabto cadad aad u badan oo qaatay diinta islaamka, iyadoona si gooni ah isu dul taagtay nisbada dumarku ay ka yihiin dadkaasi.
2009 to 2010,
tusaale ahaan, intii u dhexeysay sannadihii 2009 ilaa 2010, waxaa islaamka qaadatay in ka badan 100 qof, 97 ka mid ahna waxay ahaayeen dumar. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa toddobaad waliba si joogta u qaabilaynay dumar badan oo islaamka soo gelaya, xilli waliba iyaga ayaa ka badan ragga. Sidaa darteed, muxaadaraadka maalmaha axadda la qaato waxaa aad u badan dumarka soo xaadiraya marka loo barbardhigo ragga imaanaya.
Arintan ayaa sidoo kale dhabarjab iyo guuldarro weyn ku ah warbaahinta reer galbeedka iyo guud ahaan kuwa kaalinta firfircoon ku leh marin habaabinta dadka iyo suurad xumaynta islaamka. Waxay qadiyadani u hadalhayaan sida inay tahay biyo farabaxsaday oo aan wax ka qabasho lahayn. Waxay ku tilmaameen in islaamku yahay diin argagixiso oo ay wataan mujaahidiinta, kana hor imaanayso, waxay ku sheegeen, xurriyadda hadalka ama fikirka, sinaanshiyaha ama karaamada dadka oo dhan waa sida ay warka u dhigeen ama xitaa ay wax u dhimayso xidhiirka u dhexeeya ragga iyo dumarka.
Shareecada islaamku ma ogolaanayso sinnaanta xuquuqda ragga iyo dumarka, iyo sidoo kale ma sinto xuquuqda muslimiinta iyo dadka gaalada ah.
Haddaba mar haddii uu islaamku yahay mid dulmi iyo ihaano ku ah haweenka, waxay ahayd inuu soo dumo ragga oo uu soo dhaweeyo si ka badan sida uu u soo jiito dumarka, balse waaqicaan aragno ayaa ka hor imaanaya islamarkaana ka soo horjeeda. Waxaan arkaynaa in islaamku ay soo halilaan dumarka si ka badan ragga. Haddaba waxaa isweydiin mudan, maxay tahay sirta ka dambaysa arrintaasi? Muxuuse yahay waxa dumarka ku riixaya inay soo magangalaan islaamka? Caziza Barokfeld waa haweenay u dhalatay waddanka Biljamka oo qaadatay diinta islaamka. Waxay ka sheekaynaysaa qisadeeda, xaaladaheedii hore ee nolosha, iyo sida ay isku beddeshay markii uu Allaah ku hanuuniyey islaamka.
I was obliged as a Catholic daughter to go to church. I had something like difficulties to believe what church claimed calling Trinity.
Iyadoo markii hore aan ahaa Catholic aadi jirayna kaniisadda, haddana waxaa igu adkayd inaan rumaysto waxay baadiriyaashu sheegayaan oo ah thaaluthka ama saddexda ilaah. Marka waxaan bilaabay inaan akhriyo kutub kasta oo uu ka mid yahay Qur'aanka Kariimka, laakiin way igu adkaatay akhrintiisu. Sidaa oo ay tahayna waxaan ka fahmayay aayadaha qaar, kuwaas oo keliya ayaaba saameyn daran igu yeeshay, sidaan u iraahdana maba aqaan. Waxay ahaayeen kelimado aad u culus, waxaana ka mid ahaa Ar-Raxmaan oo in badan uu soo celceliyey Qur'aanka. In kastoo ay igu adkayd in aan la qabsado, haddana waxaan dareemayay inaan u baahanahay inaan raaco waddadiisa. 17 markaan jiray ayaan iska joojiyey akhrinta Qur'aanka Kariimka, waxaana imid magaalada Brussels. Waxaan bilaabay inaan xiriir la sameeyo bulshooyin badan oo kala duwan sida Yahuudda iyo Kristaanka. Cid waliba ayaan la tacaamulay, waxaana sidaa ku helay saaxiibo badan oo ay ka mid ahaayeen Chinese Muslimiina, Marokaan, sidoo kale Burundi Muslima. Calaa ayi xaal, Alle ayaa ii furay waddo cusub iyo inaan mar kale dib u akhriyo Qur'aanka Kariimka. Waxaana bilaabay inaan akhriyo, waxaana dareemay iftiin iyo in aan hanuunay.
The path to Quran, so I started reading and felt enlightened. I felt better guided.
Waxa intaasi kadib u furmay albaabka fahamka iyo waxbarashada, iyadoona markan fahamtay wax badan oo aysan hore ugu aqoon diinta Islaamka, lana daristay dad ay ka baran karto tacaliimta diinteeda Islaamka. Waatan iyadoo mar kale ka hadlaysa talaabooyinkii ay qaaday.
17. Even if I not feel alone, and even if I am alone, I could feel his presence.
Maxay tahay sababta aan hooyaday u waayay anigoo 17 sano jir ah? Inkastoo aan noqday qof keligii ah, haddana ma dareemin kalinimada. Waxaan ogaaday jiritaanka Allah. Inkastoo ay igu adkayd inaan sharaxo jiritaankiisa. Markaan imid magaalada Brussels, waxaan nasiib wanaag ahayd inaan helay hooyo Moroccan ah oo i barbaarisay, taas oo magaceedu ahaa Fatimo. Waxay igu tarbiyeysay qiyamka Islaamka, sida inaan ahay gabadheeda dhabta oo kale. Waxay i siisay jacayl, iyadoo sidoo kalena i bartay akhlaaqda wanaagsan ee Islaamka iyo qiimihiisa. Wixii intaa ka dambeeyay, waxaan bilaabay inaan luqadda Carabiga ku barto masaajidda. Waxaan ka dhiganayay macalin Tunis u dhashay oo la yiraahdo Maxamuud, kaasoo sharaxaadiisii ii furtay wada kale, si aan u helo macluumaadyo badan oo dhanka Islaamka ah, weliba si sahlan. Waxayna ii horseeday waxbarashadaasi inaan maktabadda aado oo aan bilaabo barashada qawaacidda naxwaha. Wuxuuna ustaadkayga iigu dhiirigeliyey inaan sidoo kale maktabadda ka baaro Islaamka. Wadadaana waxay ii horseeday inaan Islaamka barto, laakiin weli waxaan ku dhex jiray jahwareerkii Biljimka. Iyadoo aabahay uu ii diri jiray kaniisadda uu ahaa Katolik, waxaana ka fikiri jiray marka inaan wadada raacayo. Sanadkii 2002 anigoo baranaya luuqadda Carabiga, ayaan waxaan u tagay imaamka Mustaf Qisdiid si aan u weydiiyo maxay tahay sababta uu qofka muslim u noqonayo. Inkastoo aan markaa diyaar u ahayn inaan qaato Islaamka, laakiin su'aalihii oo dhan waa uu iga jawaabay. Kadibna wuxuu i weydiiyey 2 su'aal oo kala ahaa: miyaad rumaysan tahay jiritaanka Allah? Dhabahantii waxaan uga jawaabay haa, waan rumaysanahay, waana dareemayaaba inuu jiro. Ta labaadna waxay ahayd inaan akhriyay Qur'aanka iyo nusuusta kale ee diinta. Sidoo kale waxaan ugu jawaabay haa. Intaa kadibna waxaan noqday qof thaqaafad leh oo xaaladeedu ay soo wanaagsanaanayso.
Waxay si la mid ah dumar badan oo ku nool wadamada reer galbeedka markii ugu horreysay ee qaadashadeeda diinta Islaamka, qoyskeeda kala kulantay colaadin iyo cadaadis dheeraad ah si ay uga soo harto diinta ay qaadatay. Waatan iyadoo ka sheekeynaysa caqabadihii ugu waaweynaa ee ay wajahday xilligaasi.
Markii aabahay oo Kaatooliga aan u sheegay inaan Islaamka qaatay oo aan ka haray inaan aado kaniisadda, wuxuu ii diiday dhaxalkiisa, wuxuuna ii sheegay in maalinta kadib uusan ii tixgelin doonin sida inaan ahay gabadhiisa oo kale. Waxaan ku dhahay dhib ma lahan, dhaxalna kaama rabee sidan lee igu daa. Waxaan xaaladda ku jiray 7 sannadood ilaa markii dambe uu ku qancay inaan gabadhiisa ahay oo Aziza Maria Brockfeldt uu isagu
dhalay.
Inkastoo caqabadahaas iyo kuwa la midka ah ay yihiin dhibaatooyinka ugu badan ee la soo darsa dumarka ku soo badanaya Islaamka, haddana ma ahan kuwa uu aabi yeelaya cadaadiskaasi, maadaama Allah uu hanuunka la doonay raalli ahaanshiisana ka doortay jaceylka waalidiintooda. Waana fitro uu Allah geliyo qof waliba uu hanuunka la doono. Dumarku waxay kaalmaha hore kaga jiraan dadka ku taathuraya dhaqanka suuban ee Islaamka iyo sida dadka muslimiinta ah ula tacaamulayaan dhammaan dhinacyada bulshada iyagoo raacaya tacaliimta Islaamka. Arrimahaasi waxay soo jiitaan dadka gaalada ah, kuwooda dareensan inay saaran yihiin tareen aysan aqoon halka uu ka yimid iyo hadafkiisa. Amber Acosta waa haweeney Amerikaan ah oo qaadatay diinta Islaamka. Wixii ka dambeeyey markii ay dhaceen weeraradii gelgelay magaalooyinka New York iyo Washington ee dalka Mareykanka, waxay ka sheekeynaysaa sida ay ku timid qadiyadeeda soo islaamida iyo waxyaabihii ay la kulantay. Waxay sheegtay in qoyskeeda ay suurad xun ka qabeen Islaamka sababo ku aadan ishaacaadka ay tarwiijinayaan warbaahinta reer galbeedka, hase ahaatee aysan wax saameyn ah ku yeelan nolosheeda iyo inay Islaamka fahamto si kalsooni lehna u qaadato Allah fadligii.
After I converted to Islam, They saw that it made me happy. They saw that it was something that was improving.
Markii aan qaatay Islaamka, qoyskaygu way soo dhaweeyeen kadib markii ay arkeen in Islaamka aan farxad ka dhaxlay. Isla mar ahaantaana xaaladeedii ay ka sii wanaagsanaatay sidii aan ahaa markii hore. Islaamka oo dhanba waxay ka haysteen sawir qaldan, taana waxaa ka dambeeyay warbaahinta. Waxayna aad ugu baqayeen in isbeddelka aniga igu dhacay uu keensanayo in aan gooyo dadkii aan aqoonta u lahaa, maadaama aan xirtay dhar ka duwan kuwooda, wax waliba oo aniga igu saabsanna ay isbeddeli doonaan. Balse markii ay u caddaatay in arrinta aanay waxba ka jirin, ayay isoo dhaweeyeen, laakiin markii xijaabka aan qaatay way ku adkaatay inay aqbalaan, sababtoo ah iyagu wuu iga soocay. Sidoo kale iyaduna waqti unbay qaadatay, waxaana u caddaatay in xijaabkuna uusan keenayn inaan iyaga ka fogaado uuna qayb ka yahay safarkayga diineed.
Elizabeth waa haweeney u dhalatay waddanka Jarmalka, waxay ka shaqaynaysay magaalo xeebeedda Qardaqa ee dalka Masar. Qisadeeduna waa mid ka mid ah sheekooyinka soo bandhigaya sida gaaladu u yihiin kuwo aan marna diin iyo dadnimo toona lahayn. Waxay gabadhani muslimadda ah xilli ay ku jirtay nolosheeda heerka ugu liidatay ku saamowday, sida ay sheegayso ganacsade ay marar badan tacaamuleen oo dhaqankiisa soo jiitay, kaasoo ugu dambeen ay ka maseertay sida uu dhowrayo dhaqamada diintiisa iyo waajibaadka uu Allaah saaray. Waatan iyadoo ka sheekeynaysa arrimahaasi.
Was this one day that changed my life, actually? I went with a group of tourists into the bazaar area.
Dhabahantii maalintii ay isbeddeshay nolosheydii waxay ahayd markii aan la safray koox dalxiisayaal ah oo aan tagnay mandiqada bazaaraad. Waxaa halkaa joogay nin maalinta jimcaha albaabada isugu dhufta ganacsigiisa annagoo taagan. Wuxuu aadi jiray salaada jumcada. Waxaan ku yiri kooxdii dalxiisayaasha ay la socotay waxay diyaar u yihiin in wixii ay lacag ah ay haystaan ay wax kaaga iibsadaan, sababtoo ah berito way bixi rabaan. Marka sideed u xiraysaa ganacsigaaga adigoo lacagta u jeeda, anigoo weliba og in qiimaha alaabtiisa ay aad qaali u ahayd, isla markaana fursadaasi uu ka helayo dhaqaale badan? Sidee marka loo xirayaa ganacsiga? Wuxuuna igu yiri anigu muslim baan ahay, waxaana waajib igu ah inaan dukado salaada jumcada. Arinta waxay igu keentay inaan xoogaa fikiro, sababtoo ah arinta markay dhaqaale ku xiran tahay, annaga oo dhan aad baan ugu dadaalnaa. Waxaana noogu muhiimsan xaggeena kow qoyskeena, kadibna waa dhaqaale. Waxaana ogaa in ninkaasi muslimka ah uu ganacsigaasi ahaa masdarkiisa risqiga, siduu markaa salaad ugu fadilayaa. Waana ku jeesjeesi jiray oo waxaan ku dhihi jiray, masajaayadda ayaad soo dhunka rabtaa inta aad lacagteena qaadan lahayd. Sida ayaan weligay u fikiri jiray.
I was thinking a lot about that.
قيم روح العبادة وعلوم وفنون واقتداء وريادة
درب نور وحضارة ونقاء وطهارة
درب نور وحضارة ونقاء وطهارة
تابع كل المعالي شامل دنيا ودين
تابع
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ramadaan mubaarak.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
كتلى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى